от мястото на събитието.
Радио К2, пита Горанов. Комисията за финансов надзор формален или ефективен контрол упражнява над пенсионно-осигурителните дружества?
Може ли да кажете, Комисията за финансов надзор ефективен или формален контрол е упражнявала и упражнява над пенсионно-осигурителните дружества?
От това, което чух от представянето днес, комисията защитава тезата, че през цялото време нейната дейност, надзорът върху пенсионните фондове е бил адекватен. Ако имате притеснения за някои пенсионни фондове, споделяйте ги с комисията, за да решаваме казусите, за да не стигаме до там.
За да ни назначат като тези, които са подали сигнал.
Аз нямам повод да имам притеснения по отношение на универсалните и професионалните пенсионни фондове, по отношение на качеството на инвестициите, тъй като това, което е заложено като нормативна рамка от гледна точка на ограниченията за инвестиране и правилата за инвестиране, не допуска рисково инвестиране в некачествени активи. Единствените притеснения, които днес се споделиха и те са известни отдавна, е в недостатъчно категоричните текстове по отношение на избягването на възможност за инвестиране в свързани лица. И това трябва да бъде преодоляно бързо и жалко, че години наред този дефект в темата свързаност не е преодолян. Независимо, че в част от докладите на Комисията за финансов надзор е намирал место като проблем на законодателството.
Това означава, че писмото на пенсионните фондове не ви притеснява?
Писмото на пенсионните фондове е предмет на анализ от комисията и ако твърдението, че има някаква манипулация в пазара, намери някаква почва, това е още един аргумент да променим законодателството, за да създадем гаранция, че дългите години, през които се управляват на хората спестяванията в тази система, са максимално защитени.
Вие кога научихте за това писмо?
Това писмо на мен ми е известно отдавна, тъй като то е постъпило в Министерството на финансите през октомври месец на 2014 година и независимо, че тогава аз не бях министър на финансите, знам за него.
Мистър Горанов, защо дадохте назаден от първоначалната си идея за хората да имат право на избор? Сега с тези нови предложения всъщност се отказвате от повечето неща, които приехте в края на декември.
Искам правилно да ме разбирате, че аз не съм се отказвал от нищо, но приехме с министър-председателят и от името на ГЕРБ ангажимент да отговорим на всички критики, които постъпиха в хода на дебата по приемането и след това. И поехме ангажимент да дадем технологична възможност да се отговори на всички притеснения на хората, че държавата предпочита един или друг модел. Днес имах възможността достатъчно дълго и широко да обясня, а и от няколко дни текстовете, които са предмет на дебат, са качени на страницата на Министерство на финансите. И ако ви е интересно, бихме могли да ви поканим на дебатите при социалния министър, където да обясним технологията, която адресира критиките на колегите, които изказаха определени резерви към предходното решение. Тоест, не мислете, че съм се отказал, мислете, че сме си изпълнили ангажимент да отговорим на критиките на нашите партньори политически от една страна, от друга страна на притесненията, че държавата предпочита един и друг модел.
Тези средства да излязат отново от сребърния фонд.
Така е.
Вие казахте, че те ще излязат в същия размер, в който те са влезли.
Категорично.
Тоест няма да бъде начислявана дори и минималната лихва, която е има в момента в сребърния фонд.
Сребърния фонд няма същите цели, като универсалните фондове за натрупване.
Тя ще бъде загубена за хората. Няма да...
Хората през времето, когато стоят в държавното обществено осигуряване само, те ще получат гарантирано 100% без коригиране на индивидуалния си коефициент пенсията от държавното обществено осигуряване. За този период ще им бъдат зачетен 100% индивидуален коефициент при пенсиониране. За периодите, в които се намират в универсален пенсионен фонд и техните вноски постъпват там, ще се използват всички предимства на втория стълб. И именно това е ценното на този дебат, да могат хората наистина да имат свободата на избор. Таксите за фондовете спекулативно се твърди, че трябва да бъде взето някакво специално законодателно решение, за да бъде намалена. Днес, ако слушахте внимателно дебата, щяхте да установите, че някои от фондовете, макар и с малки изключения, са прилагали по-ниска такса от максималната възможно от 5%.
Един фонд.
Така че и сега фондовете, ако искат, могат да ги намалят. Със сигурност би било добре в хода на черталия се дебат и след като се стига до извода, че заделянето на такъв голям ресурс от текущите вноски на хората предполага при равни други условия нисък крайен резултат за тях при пенсиониране, е хубаво да се помисли, след като вече имаме достатъчно укрепнали дружества, които имат възможност да разпределят дивиденд, да намалят очакванията си за доходност от инвестицията в пенсионно-осигурителни дружества и да оставят тези средства на разположение на фондовете.
От кога бихте ли предложили да се намалят?
Можете ли да кажете чисто практически, да кажем на хората кога ще могат да избират?
Хората и сега могат да избират, но не е реализирана подзаконовата нормативна уредба заради, приемете го, джентълменското споразумение, че ще дадем възможност да се постигне максималния избор на хората във всички посоки. Това ще се изясни, най-вероятно ще се върне към датата 1 януари на 2015 година.
Бихте ли казали от кога реално могат да започне работа на мултифондовете, т.е. на такива фондове, които...
Този въпрос е към Комисията за финансов надзор. Темата с мултифондовете...
Изисква ли някакви промени в законодателството?
Изисква, но пак повтарям, това е тема за дебат, която може да се състои до 31 март. Не съм чул някой да я поставя.
На социална комисия миналата седмица беше поставена.
Питайте тогава някой от социална комисия.
А съгласен ли с това предложение за създаване на гаранционен фонд, за промяна на механизма за осигуряване на минимална доходност?
Има смисъл в него, защото сега има риск понякога да се отчита отрицателна доходност и лицата да не са покрити поне до номиналния размер на текущите им вноски.
Господин министър, има ли причина следствена връзка между писмото и решението ви за законодателна инициатива? Знаем ли сте за писмото преди законодателната инициатива и гарантирането
право? Такива конспиративни теории не са ми хрумвали. Няма причина следствена връзка.
Трябва ли да проведе обследва господин Владимир според вас?
Добре ли си върши?
Ако... Със сигурност опита му да се явява медиен регулатор, според мен, независимо от това, че законът му дава право, не трябва да бъде реализирано с мащабите, с които се вижда напоследък. Ако се окаже, че комисията не си е свършила работата и не са защитени интересите на небанковия финансов сектор или имаме неудачи там, аз съм първият човек, който ще каже, така както ви казвам, че според мен Иван Искров задължително трябва да си подаде оставката, така тогава ще говоря и за Мавродиев.
А има ли въпроси за оставката на генерал Ваньо Танов?
Генерал Ваньо Танов е добър професионалист, доказал се в способността си да ръководи една сложна система. Аз му имам пълно доверие, независимо от тези неудачи, които сме свидетели. Моята позиция е, че генерал Танов остава да ръководи митниците. За съжаление, една малка капка отрова може да развали цяла каца с хубаво вино. Това, което искам да кажа, е, че работата му от последните месеци като ръководител на агенцията дава видими резултати. С няколко стотин милиона, между 400 и 500 милиона са повече приходите през месец януари спрямо същия период на 2014 година. И най-вероятно, с няколко десетки милиона, разбирате, че не е свършил месец и не мога да го твърда с пунктуалност, каквато ми отива, най-вероятно януари месец на 2015 година за първи път след 2009 година ще приключи на излишък. Благодаря.
Радио К2 пита Горанов. Комисията за финансов надзор формален или ефективен контрол упражнява над пенсионно-осигурителните дружества?
Радио К2 от мястото на събитието.